Asli Suara Jakarta.
Inilah radio streaming Asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Ya teman-teman semuanya, sudah hampir jam 21.30 saat ini waktu di Jakarta. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lanjutan serial Mahkota Mayangkara dalam seri 369 dan 370. Baik, sebelum itu saya absen kembali dulu semua teman yang sudah merespons update status saya di Facebook. Ada Mas Andi Antok Galasika Partu, Mas Aji Darmaji, Mas Naga Puspa, Mas Erman Tetap Sedang, Mas Dino Malmsteen, Mbak Ti, Mbak Roro S. Mulyani, Mbak Zahna Zain, Mas Mi Matang Melintang, Mas Antonio Tesla, Mbak Pionika, Mas Ihsan Cahyo, kemudian Mas Arun Berkelana. Dan, oh iya, ada Mbak Bernadette Novia juga. Oke, sudah semua saya absen. Dan saya lihat sudah ada 13 perangkat yang connect ya. Oke, buat semua yang sudah tune in, selamat malam dan selamat mendengarkan.
Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-369 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Rusli sebagai Rasemi, Mali sebagai Rawedeng, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wantira, Chris Urspon sebagai Rakuti, Harry sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti berusaha memburu Ayu Wantira dengan jurus-jurusnya. Tapi Ayu Wantira sangat tangkas. Ia selalu berhasil menghindari serangan-serangan Rakuti yang datang silih berganti. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Pranayam nampak sudah semakin putus asa. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa Ayu Wantira.
Ayo. Dia tidak mungkin dapat mengalahkan Rakuti. Tahu siapa itu Rakuti? Dia seorang pendekar yang tangguh. Tapi sepertinya ia masih bisa bertahan. Mudah-mudahan saja dia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Terpaksa aku hanya menjadi penonton. Aku tidak mungkin turun tangan membantu Ayu Wantira.
Sementara itu, di tempat lain, Rawedeng dan teman-temannya juga hanya berdiri sebagai penonton. Barulah mereka menyadari bahwa Ayu Wantira bukanlah pendekar sembarangan. Rasemi mendekati Rawedeng, sedangkan Rapangsa, Rabanyak dan Rayuyu berjaga-jaga bersama prajurit-prajurit Majapahit.
Kau tidak perlu khawatir, Rawedeng. Rakuti itu seorang pendekar yang berpengalaman. Dia pasti akan dapat meringkus gadis itu.
Kami pun sebenarnya juga mampu menjalankan tugas itu. Tapi kami tidak mau bertengkar dengan teman sendiri.
Bertengkar dengan teman sendiri memang kebodohan yang tidak bisa diampuni lagi, Rawedeng. Apalagi kita sama-sama penggawa kerajaan, sama-sama prajurit.
Tapi kalian harus bertanggung jawab kalau sampai perempuan jalang itu kabur.
Oh, itu tentu saja, Rawedeng. Kamilah yang akan bertanggung jawab. Tapi kukira Rakuti bisa mengatasinya. Lihatlah, lihat. Permainan jurus mereka seimbang.
Kalau tidak berhati-hati, Rakuti yang akan pecah kepalanya kena sambaran selendang kuning itu.
Baru saja Rawedeng menyelesaikan kata-katanya, pada saat itulah Rakuti lengah. Ujung selendang kuning menyambar kepala. Rakuti merundukkan kepalanya dan selendang itu menghajar punggungnya. Rakuti hampir saja terjungkal jatuh. Dia merasa punggungnya bagaikan dihantam beban yang sangat berat. Buru-buru Rakuti membalikkan tubuhnya dan mendengus marah.
Cepat! Kau hampir saja membunuhku.
Awas Rakuti. Sekali lagi lengah, kepalamu akan remuk.
Jangan keburu sombong, gadis edan. Kau memang hebat. Tapi aku jauh lebih hebat.
Kau harus lebih dulu membuktikan kata-katamu supaya aku bisa percaya.
Selendang kuningmu itu nanti tidak akan ada artinya apa-apa bagiku.
Baru saja kau merasakannya, Rakuti, dan kau hampir saja terjungkal jatuh. Apakah punggungmu terasa nyeri?
Betul. Lebih baik aku mati daripada harus dikalahkan pendekar perempuan. Awas kau. Sekarang aku tidak main-main. Kau boleh terus menggunakan selendang kuningmu. Tapi bagaimanapun, aku akan meringkusmu.
Kembali Rakuti mendengus sambil melompat mundur setindak. Sekarang pendekar dari desa Ganding itu benar-benar akan bertarung. Dia ingin membuktikan kata-katanya. Karena itu diam-diam dia mengeluarkan Aji Segara Geni. Ilmu itulah ilmu andalannya yang diperoleh dari Wong Agung. Rakuti kembali berdiri tegak. Tangan-tangannya berkacak pinggang. Ayu Wantira sama sekali tidak menyadari bahwa sekarang keadaannya terancam bahaya. dia tetap tenang berdiri sambil mengelus-elus selendang kuningnya.
Ku peringatkan sekali lagi, hai perempuan setan, kalau kamu menyerah, itu akan lebih baik. Artinya, aku tidak perlu menyakitimu.
Jangan banyak omong, Rakuti. Orang membutuhkan bukti untuk mempercayai sesuatu. Katanya kau ini pendekar tangguh. Mana? Mana buktinya? Mana ketangguhanmu? Coba, aku mau melihat.
Kesombonganmu akan membuatmu menyesal. Iya, iya.
Rakuti bertarung dengan lebih garang, tapi berhati-hati. Sementara tangan kanannya sudah menggenggam aji sigara geni. Sedangkan Aiwan Dira masih sibuk memainkan jurus-jurus selendang kuning. Sekali waktu, ujung selendang menyambar pohon sehingga menyebabkan kulitnya terkelupas. Pertarungan menjadi sangat seru. Jurus demi jurus berlalu. Rakuti terus memburu lawannya. Aiwan Dira melompat ke udara sambil menyambutkan ujung selendang. Pada saat itulah, Rakuti sudah bersiap. Telapak tangannya yang sudah dilambari aji sigara geni menyambut sambaran selendang kuning. Jadilah benturan dahsyat. Tangan kanan Rakuti sampai memercikan api. Tubuh Rakuti terpental ke belakang, tapi dia segera kembali tegak berdiri. Pranayam terkejut. Dia melihat Aiwan Dira berdiri terhuyung-huyung. Gadis itu berusaha mempertahankan kekuatannya, tapi mendadak dia kelihatan loyo. Dia berdiri sempoyongan, dan akhirnya Aiwan Dira jatuh tersungkur di atas akar pohon.
Meringkus perempuan liar ini. Dia tidak berbahaya lagi.
Rupanya dia pingsan.
Ah ya, kau memang hebat, Rakuti. Kau mempunyai pukulan yang hebat.
Aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku. Sebab kalau hal itu kulakukan, perempuan itu bisa mampus.
Sekarang bagaimana? Aku khawatir Gusti Ramapati sudah tidak sabar menunggu. Ayo prajurit, angkat perempuan itu. Kita bawa dia menghadap Gusti Ramapati.
Beberapa orang prajurit melompat ke depan. Mereka segera mengangkat tubuh Aiwan Dira yang sudah tidak berdaya. Selanjutnya Rawedeng memerintahkan agar prajurit-prajuritnya meninggalkan tempat itu. Rawedeng dan teman-temannya, Rasemi dan Rakuti, demikian pula prajurit-prajurit Majapahit segera kembali ke Candi Rimbi. Dua orang prajurit menggotong tubuh Aiwan Dira yang masih dalam keadaan tidak sadar. Setelah mereka lenyap di balik kegelapan pohon-pohon, Pranayam menyempulkan kepalanya perlahan-lahan.
Oh, akhirnya mereka dapat meringkus Ayu. Oh, Aiwan Dira. Kalau saja kau tidak keras kepala, kau tidak perlu mengalami peristiwa seperti ini.
Dasar gadis bengal. Tapi jangan khawatir, Ayu. Aku akan terus berusaha menyelamatkanmu. Mereka pasti membawa Ayu ke Istana Majapahit. Aku akan membuntuti mereka dari kejauhan.
Sekarang suasana halaman Candi Rimpi benar-benar menjadi senyap. Hanya tinggal beberapa orang prajurit menjaga Sang Ramapati. Tiga orang pendeta sudah pergi setelah mereka mengumpulkan abu jenazah Tuan Putri Tribuana. Sang Ramapati kelihatan kesal. Dia berjalan mondar-mandir di halaman candi sambil bersungut-sungut. Pada saat itulah, Rawedeng dan teman-temannya datang membawa Ayu Wandira.
Mengapa lama sekali, ha?
Ampun, Gusti Ramapati. Perempuan ini ternyata mempunyai ilmu kanuragan. Tapi setelah bersusah payah, akhirnya kami dapat meringkusnya, Gusti.
Mana? Hah? Coba. Aku mau lihat seperti apa itu putri Nyai Parijara.
Dia pingsan, Gusti. Sepertinya dia terluka dalam.
Cantik juga bocah ini. Kulitnya putih dan wajahnya seperti ibunya. Bagus, bagus. Naikkan ke atas kereta kudaku. Tapi apakah dia tidak berbahaya?
Oh, hamba kira tidak, Gusti. Untuk sementara waktu ini, dia tidak akan berbahaya. Bukankah begitu, Rakuti?
Benar, Gusti. Gusti Ramapati tidak perlu khawatir. Gusti bisa membawanya di dalam kereta.
Oh, bagaimana orang bisa percaya? Gadis secantik ini ternyata sangat berbahaya. Tapi kalau memang dia pingsan, itu akan lebih baik. Artinya kita bisa membawanya dengan aman sampai di Istana Majapahit. Ayo, Rabading. Kalian semuanya. Ayo, prajurit-prajurit. Kita tinggalkan tempat ini segera. Kita kembali ke Istana Majapahit.
Setelah rombongan Sang Ramapati pergi, suasana halaman Candi Rimbi menjadi lebih senyap. Abu pembakaran jenazah Putri Tribuana masih berterbangan di tiup angin malam. Sebuah patung batu berdiri di ruangan candi. Patung itu menyerupai seorang wanita cantik dengan pakaian kebesaran. Itulah patung Putri Tribuana yang digambarkan sebagai Dewi Parwati. Demikianlah menurut kisah lama, seperti yang diceritakan dalam keropak-keropak batu. Candi Rimbi menjadi saksi sejarah bisu. Candi itu terus berdiri dengan megah dikelilingi pagar batu. Dia akan tetap berdiri, dan dia akan tetap berbicara tanpa kata-kata. Dan dia akan terus berdiri sampai dunia ini menjadi lapuk dan semakin tua. Sementara itu, Pranayam kembali memacu kudanya meninggalkan bukit kecil di sebelah barat Candi Rimbi. Dia bermaksud mendahului rombongan Sang Ramapati. Dia terus berkuda semakin jauh, dan saat tengah malam, Pranayam sudah memasuki pintu gerbang kerajaan Majapahit.
Dia! Dia! Dia!
Beberapa saat kemudian, dari jauh nampak rombongan Sang Ramapati. Rombongan itu bergerak menyusuri jalanan berbatu. Prajurit-prajurit jaga membungkuk hormat ketika kereta yang ditumpangi Sang Ramapati lewat. Thank you. Pati memerintahkan agar Ayuwandira dimasukkan ke ruangan tahanan. Rawedeng segera menjalankan tugas itu. Sekarang Ayuwandira meringkuk di atas lantai batu yang dingin. Dia meringkuk sendirian di situ sampai pagi hari. Ketika sinar matahari mulai mencium permukaan bumi, Ayuwandira bergerak-gerak. Gadis itu membuka matanya perlahan-lahan. Ayuwandira berusaha untuk bangkit, tapi dia merasakan dadanya sakit, dadanya sesak. Ayuwandira mendongakkan kepalanya. Dia melihat Rawedeng, Rayuyu dan beberapa orang prajurit Majapahit berdiri di depan hidungnya.
Nah, bagaimana anak manis? Kau tahu di mana kau berada sekarang ini?
Tahu, rupanya kalian berhasil menangkapku.
Ayuwandira, kau memang pendekar hebat. Tapi sekarang kau membuktikan sendiri, bukan? Bahwa prajurit-prajurit Majapahit jauh lebih hebat.
Ya, dan untuk sementara, kau akan tinggal di ruangan ini. Kami terpaksa mengamankanmu.
Jadi kalian, kalian telah memenjarakanku.
Kalau kau tidak mau tinggal terus-menerus di tempat ini, disekap dalam ruangan sempit ini, berilah keterangan yang berharga pada kami.
Gusti Ramapati hanya ingin tahu di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Dua orang pelarian itu harus ditangkap.
Katakan terus terang, Ayuwandira, supaya kau segera dibebaskan. Apa senangnya tinggal di ruangan seperti ini? Ayo katakan saja. Kami hanya membutuhkan beberapa buah kalimat, dan setelah itu kau bebas.
Apa yang ingin kalian ketahui?
Tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta.
Aku tidak tahu.
Kau jangan keras kepala. Nyawamu terancam bahaya. Kalau Gusti Ramapati sampai murka dan beliau mengambil keputusan yang berat, lehermu bisa dipenggal.
Benar. Nyawamu ada di tangan Gusti Ramapati.
Aduh, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu.
Kau memang seorang gadis yang bodoh. Apa kau ingin mati, ha? Mau mati? Kau mau dibunuh, ha?
Keesokan harinya, Rawedeng dan Rayuyu datang. Mereka bermaksud mengorek keterangan dari mulut Ayuwandira. Tapi Ayuwandira tetap bertahan. Dia tidak mau bercerita apa-apa mengenai lereng Gunung Lejar.
Apa untungnya kau melindungi dua orang pelarian itu, ha? Mereka itu penjahat. Mereka harus ditangkap dan memperoleh hukuman berat dari Gusti Prabu Jayanegara.
Kalau kau berani melindungi mereka, artinya kau berkomplot dengan penjahat.
jangan berlaku bodoh. Kau harus berusaha menyelamatkan nyawamu sendiri. Sebab nyawamu sekarang ini berada di tangan Gusti Ramapati.
Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu.
Bodoh sekali kau ini. Mengapa kau tidak mau mengatakannya? Kau ingin mati, ha? Kau tidak sayang lagi pada jiwamu.
Rupanya dia belum menyadari apa yang telah terjadi.
Dia akan segera menyadarinya.
Kau akan menyesal, anak manis. Kalau kau tidak mau berkata terus terang, kau pasti akan menyesal.
Ayo, kami masih cukup bersabar. Jangan membuat kami gusar. Sebab, kalau kami sampai marah, kalau sampai kami tidak dapat menahan diri, akibatnya akan tidak menyenangkan. Ayo, kau katakan, anak manis. Katakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Sudah, hanya itu keterangan yang kami butuhkan. Ayo, cepat. Kami akan sangat berterima kasih kalau kau mau mengatakannya. Dan selanjutnya, kau bukan hanya dibebaskan, tapi kau akan memperoleh imbalan. Sebab kau telah berjasa kepada Gusti Ramapati.
Aku tidak tahu. Aku sudah lama tidak bertemu dengan mereka.
Dusta, kau pasti dusta. Kau pasti tahu.
Awas, jangan memaksa kami berbuat kasar kepadamu.
Tiba-tiba tangan Rawadeng bergerak menjambak rambut Aiwandira. Aiwandira mengeluh kesakitan. Rawadeng mengangkat tubuh Aiwandira perlahan-lahan. Gadis itu menggigit bibirnya menahan rasa sakit.
Kalau kau tidak mau berkata terus terang, kau akan sakit. Kami yang akan membuat tubuhmu sakit, ngerti?
Oleh sebab itulah, sebaiknya kau membantu kami. Kau toh tidak akan rugi dengan berkata terus terang. Di mana ruginya, ha?
Ayo katakan, katakan. Cepat katakan. Kami sudah tidak sabar lagi.
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu.
Kurang ajar. Perempuan goblok. Sekarang kami terpaksa berbuat kasar kepadamu.
Terlalu keras memukulnya, Rawadeng.
Aku kesal, Rayuyu. Dia membuat darahku mendidih.
Tapi lihat, dia pingsan lagi.
Biar saja dia mampus. Apa urusan kita?
Kalau sampai dia mati, kita yang akan bertanggung jawab. Gusti Ramapati pasti akan marah sekali. Sebab beliau sangat mengharapkan keterangan dari mulut gadis ini.
Ya, tapi dia tidak mau memberikan keterangan apa-apa. Keparat. Setan perempuan.
Sudahlah, Raudeng, sudah. Lebih baik biarkan dulu dia istirahat. Kita tidak bisa terlalu memaksa. Keadaan tubuhnya masih lemah.
Meninggalkan ruang tahanan. Mereka nampak gusar. Sementara Aiwandira meringkuk di sudut ruangan. Gadis itu kembali tidak sadarkan diri. Darah meleleh dari sudut mulutnya yang pecah karena pukulan Rawadeng. Sementara itu hari semakin terang. Prajurit-prajurit Majapahit nampak mondar-mandir di alun-alun dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan prajurit-prajurit jaga bersiap-siaga di pintu-pintu gapura. Pranaya menambatkan kudanya di bawah pohon, jauh dari benteng kota Raja Majapahit.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa siang hari ini. Aku harus menunggu malam tiba agar bisa menyusup ke istana Majapahit. Ayu Bandira. Pasti dia dimasukkan ke ruangan tahanan. Aku harus mencari bantuan orang dalam. Aku tidak mungkin bergerak sendiri. Baiklah. Aku menemukan orang yang tepat untuk membantuku membebaskan Ayu Bandira. Kakang Mada. Ya, Kakang Bekal Gajah Mada. Dia pasti bersedia membantu aku. Tapi, apakah hal itu tidak berbahaya? Kakang Gajah Mada sengaja ditanam Tuan Putri Tunggadewi di Istana Majapahit untuk membaca perkembangan suasana. Kalau sampai dia terbongkar dan ditangkap, keadaannya pasti akan lebih runyam. Tapi bagaimanapun juga, aku harus berusaha. Yang penting aku harus bisa menyusup ke Istana Majapahit malam ini juga.
Sabar menunggu malam tiba. Seharian dia hanya duduk-duduk di bawah pohon sambil mencari akal bagaimana bisa membebaskan Ayu Bandira. Waktu terus merambat perlahan-lahan. Akhirnya Sang Bagaskara selesai menjalankan tugasnya. Dan tugas itu digantikan Sang Dewi Chandra, Sang Dewi Bulan Purnama yang muncul di sela-sela bukit. Pranayam yang buru-buru bersiap menjalankan rencananya.
Jalanan ini rupanya menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pintu gapura samping Istana Majapahit. Setiap saat, prajurit-prajurit Majapahit akan melewati jalan ini. Kalau begitu, aku telah menunggu di tempat yang sangat tepat. Nah, itu dia. Ada rombongan prajurit-prajurit Majapahit datang lagi.
Pranayam bersiap-siap. Dari jauh dia melihat bayangan-bayangan kuda berlari mendekat. Pranaya melompat ke dahan pohon, kemudian menunggu di situ beberapa saat lamanya. Dan benar, sebentar kemudian, rombongan prajurit-prajurit Majapahit melewati jalanan berbatu di bawahnya.
Siapa kau ini? Apa maksudmu?
Maaf, Tuan Prajurit. Aku hanya membutuhkan pakaianmu.
Kurang ajar. Rupanya kau ingin merampok ya?
Tidak, Tuan Prajurit. Aku tidak bermaksud merampok.
Kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Iya, 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 iya.
Aku terpaksa. dengan cepat pakaianmu, sebab aku membutuhkannya. Tenang saja, Tuan Prajurit.
Rana yang bekerja dengan cekatan, dia melepas seluruh pakaian prajurit Majapahit yang sekarang sudah terlentang tidak bernyawa lagi. Selanjutnya Prana yang mengenakan pakaian itu, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Kemudian Prana yang bergegas menyusul rombongan prajurit Majapahit yang lain. Ya, ya, ya.
Saja kau.
Maaf. Kudaku ini agak bandel. Dia tidak mau lari kencang seperti biasanya.
Ingat, kita harus selalu bersama-sama. Jangan ada yang memisahkan diri.
Ya, mudah-mudahan kudaku tidak nakal lagi. Sepertinya dia sudah menjadi lebih baik sekarang.
Aku pimpinan rombongan ini. Kalian tidak bisa berbuat semau-maunya. Kalian harus menuruti perintahku. Kita yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan di sekitar benteng Kota Raja Majapahit. Kalau sampai ada di antara kalian berbuat yang tidak-tidak, aku akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Ayo, sekarang kita periksa pintu gerbang di sebelah timur.
Prajurit Majapahit yang sedang mengadakan tugas penjagaan. Mereka berkuda mengelilingi benteng beberapa kali. Dan setelah dirasanya semuanya aman, akhirnya pimpinan rombongan prajurit memutuskan untuk kembali ke alun-alun. Prajurit Majapahit yang bertugas keliling mengadakan ronda malam istirahat di alun-alun. Pranayam duduk di bawah pohon waringin yang rindang. Dia terkejut. Tiba-tiba saja di depannya sudah berdiri seorang prajurit. Dialah rupanya yang menjadi pimpinan rombongan malam itu.
Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak berkumpul bersama teman-temanmu?
Tidak. Sebenarnya aku agak kurang enak badan.
Apa kau prajurit baru di sini?
Iya, aku prajurit baru. Maksudku, aku baru pertama kali bertugas mengadakan perjalanan ronda. Biasanya aku ikut di barisan pasukan panah. Aku seorang prajurit panah.
Sepertinya suaramu agak gemetar. Mungkin kau benar-benar sedang kurang enak badan.
Ini sudah biasa. Aku membawa ramuan obat setiap kali bertugas malam. Ya, aku memang kurang tahan menghirup udara malam yang dingin seperti ini.
Kita harus berhati-hati. Gusti Ramapati mempunyai seorang tawanan yang sangat berbahaya.
Apa? Tawanan?
Ya. Dia sekarang disekap di ruang tahanan.
Dia pasti salah seorang pengacau atau perusuh kota. Biar saja dia ditahan seumur hidup. Kalau perlu, digantung saja di alun-alun.
Dia seorang pendekar wanita. Dia seorang gadis cantik. Tapi ilmu kanuragannya sangat tinggi. Itulah sebabnya dia dijaga dengan ketat. Tuan Rawedeng memerintahkan 20 orang prajurit menjaga tawanan itu. Dia dianggap berbahaya.
Di mana dia ditahan?
Di sana, di sudut benteng. Tapi kabarnya dia masih pingsan.
Wah, Ayu. Kasihan Ayu Wandira. Dia pasti mendapat siksaan-siksaan untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Wah, dia bisa mati karena siksaan-siksaan itu. Aku harus segera berusaha membebaskannya. Tapi aku harus berhati-hati sekali. Bagaimana caranya aku menemui Kakang Gajah Mada?
Hei, apa yang kau pikirkan?
Tidak, aku... Aduh, kerongkonganku gatal sekali.
Oh, kau ini prajurit macam apa? Prajurit kok sakit-sakitan? Sudah, daripada kau batuk-batuk di situ, lebih baik kau pulang saja. Atau tidur dalam barakmu.
Pimpinan rombongan prajurit itu bergegas pergi. Pranayam tersenyum. Rupanya dia dapat bersandiwara dengan baik. Malam semakin larut. Beberapa orang prajurit nampak mulai masuk ke dalam barak. Hanya sekitar 20 orang yang masih berjalan mondar-mandir ke sana kemari, memeriksa suasana sekitar alun-alun. Perlahan-lahan Pranayam bangkit. Dia membalas dengan tenang ketika seorang prajurit menyapanya. Dan pada saat mendapat kesempatan yang baik, Pranayam segera bergegas melangkah menyusup ke pintu gapura yang menuju ke bagian dalam istana. Langsung menuju ke wisma kediaman Bekel Gajah Mada. Tiba-tiba Pranayam terkejut. Beberapa orang prajurit jaga melintas di bawahnya.
Oh, untung. Untung aku tidak segera melompat. Kurang asem. Hampir saja aku ketarkup. Nah, mereka sudah pergi sekarang. Mereka sudah lenyap di balik tikungan lorong istana. Aku harus segera menemui Kakang Mada.
Kembali Pranayam merambat di atas bangunan istana. Dia berjalan perlahan-lahan bagaikan seekor pencuri sedang mengintai mangsa. Pranayam girang, dari jauh dia dapat melihat pucuk pohon belimbing. Dia tahu pohon belimbing itu tumbuh di halaman Wisma Bekel Gajah Mada. Dan Pranayam mengendap perlahan-lahan menuju pohon belimbing yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Sebentar kemudian, dia sudah sampai di dinding halaman rumah kediaman Bekel Gajah Mada. Dia berhenti sejenak.
Oh, pasti Kakang Mada sudah tidur. Kukira sebaiknya aku melewati pintu belakang. Oh, baiklah. Mudah-mudahan saja tidak ada prajurit-prajurit Majapahit yang melintasi lorong ini.
Perlahan-lahan Pranayam merambat tanaman menjalar. Dan dia merasa lega karena tidak seorang pun prajurit melintas di ujung lorong. Dengan hati-hati, Pranayam menuruni dinding benteng dengan berpegangan pada akar tanaman-tanaman menjalar. Dia menyadari bahwa ada sepasang mata mengawasinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Pranayam akhirnya berhasil masuk ke rumah Bekel Gajah Mada? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.